dori să deschidem împreună în seara aceasta Biblia, în cartea Geneza, capitolul 50. Vom reciti acel moment în care Iacov moare, este îngropat și finalul cărții Geneza, dorința pe care o are și Iosif și pe care și-o exprimă către frații săi, ca oasele lui să nu rămână în Egipt și să fie duse în Canaan. Haideți să citim împreună textul. Iosif s-a aruncat pe fața tatălui său, l-a plâns și l-a sărutat. A poruncit doctorilor care erau în slujba lui să îmbălsămeze pe tatăl său și doctorii au îmbălsămat pe Israel. 40 de zile au trecut astfel și au fost întrebuințate cu îmbălsămarea lui și egiptenii l-au plâns 70 de zile. După ce au trecut zilele de jale, Iosif a vorbit oamenilor din casa lui Faraon și le-a zis: dacă am căpătat trecere înaintea voastră, spuneți, vă rog, lui Faraon ce vă spun eu. Tatăl meu m-a pus să jur zicând: iată că în curând eu am să mor, să mă îngrop în mormântul pe care l-am săpat în țara Canaan. Aș vrea să mă sui acolo să îngrop pe tatăl meu și după aceea mă voi întoarce. Faraon a răspuns: suie-te și îngroapă pe tatăl tău, după jurământul pe care te-a pus să îl faci. Iosif s-a suit ca să îngroape pe tatăl său, împreună cu el s-au suit toți slujitorii lui Faraon, bătrânii casei lui, toți bătrânii țării Egiptului. Toată casa lui Iosif, frații săi și casa tatălui său, nu au lăsat în ținutul Gosen decât pruncii, oile și boii. Împreună cu Iosif mai erau care, călăreți, așa că alaiul era foarte mare. Când au ajuns în area lui Atad, care este dincolo de Iordan, au făcut plângere mare și jalnică și Iosif a ținut în cinstea tatălui său un boce de 7 zile. Locuitorii țării, cananiții, au fost martori la bocetul acesta din area lui Atad și au zis: iată, un mare bocet printre egipteni. De aceea s-a dat acelei arii numele Abel Mitzraim, jalea egiptenilor. Ea este dincolo de Iordan. Astfel au împlinit fiii lui Iacov poruncile tatălui lor. L-au dus în țara Canaan și l-au îngropat în peștera din ogorul Macpela, pe care îl cumpărase Avram de la hetitul Efron, o camoșie de înmormântare și care este față în față cu Mamre. Iosif, după ce a îngropat pe tatăl său, s-a întors în Egipt împreună cu frații lui săi și cu toți cei ce se suiseră cu el ca să îngroape pe tatăl său. Când au văzut frații lui Iosif că tatăl lor a murit, au zis: dacă va prinde Iosif ură pe noi și ne va întoarce tot răul pe care l-am făcut. Și au trimis să spună lui Iosif: tatăl tău a dat porunca aceasta înainte de moarte. Așa să vorbiți lui Iosif: oh, iartă nelegiuirea fraților tăi și păcatul lor, că ți-au făcut rău. Iartă acum păcatul robilor Dumnezeului, tatălui tău. Iosif a plâns când a auzit cuvintele acestea. Frații lui au venit și s-au aruncat ei înșiși cu fața la pământ înaintea lui și i-au zis: suntem robii tăi. Iosif le-a zis: fiți fără teamă, căci sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine ca să împlinească ceea ce se vede astăzi și anume să scape viața unui popor în mare număr. Fiți dar fără teamă, căci eu vă voi hrăni pe voi și pe copiii voștri. Și i-am îngâiat și le-am bărbătat inimile. Iosif a locuit în Egipt, el și casa tatălui său, și a trăit 110 ani. Iosif a văzut pe fiii lui Efraim până la al treilea neam și pe fiii lui Machir, fiul lui Manase, s-a născut pe genunchii lui. Iosif a zis fraților săi: eu am să mor, dar Dumnezeu va cerceta, vă va cerceta și vă va face să vă suiți din țara aceasta, în țara pe care a jurat că o va da lui Avram, Isaac și Iacov. Iosif a pus pe fiii lui Israel să jure zicând: când vă va cerceta Dumnezeu, să luați și oasele mele de aici. Iosif a murit în vârstă de 110 ani. L-au îmbălsămat și l-au pus într-un sicriu în Egipt. Așa cum spuneam, doi oameni credincioși, Iacov și fiul său Iosif, ca toți oamenii, sunt doar două excepții, este vorba de Enoch și este vorba de Ilie, care nu au murit. Ca toți oamenii de la Adam încoace, știau și toți știm că ne-am născut la o anumită dată și vom muri. Mai este categoria celor care vor fi în viață în momentul în care va veni Domnul Iisus și care și despre care se spune în Tesaloniceni, se spune că vor fi schimbați instantaneu. Știm lucrul acesta, dar cât ne gândim la el? Câți ne gândim la el? Cât ne facem timp să ne gândim și să conștientizăm vremelnicia călătoriei noastre pe pământul acesta? Are diavolul grijă să ne dea de lucru, să fim atât de ocupați, să nu ne gândim decât Oare când vine pensia? Oare când vine salariul? Oare îmi dă vreo mărire? Oare se mai micșoresc, se mai măresc prețurile, se mai indexează analizele, sănătatea? Și nu avem timp să ne gândim la veșnicia sufletului nostru. Citind și recitind de nenumărate ori locurile cunoscute din cuvânt, mai ales cele din Vechiul Testament, când oamenii trăiau mai mult, te întrebi, oamenii aceștia, pentru oamenii aceștia, ziua nu avea tot 24 de ore? Ei de ce aveau timp să se gândească? Dar nu că, așa cum s-a spus data trecută, a spus fratele Gigi Andrușcă, despre profețiile pe care le face Iacov, despre ceea ce va fi în viitor, și i-a dat fiecăruia, când i-a binecuvântat pe cei 12 fii ai săi, sunt unele dintre ele care nici nu s-au împlinit. Știau prin Duhul lui Dumnezeu ce se va întâmpla peste ani. Noi nu avem timp nici să ne gândim, să ne facem un planning pe o perioadă foarte scurtă. Poate cel mult unde o să fac la anul concediu sau să fac o rezervare de ceva. Aveau alte priorități. Acesta ar fi răspunsul și prioritatea numărul 1 era relația cu Dumnezeu. Dacă ne uităm în paragraful anterior, ultimul din capitolul 49, vedem cum Iacov le dă detalii foarte, foarte, foarte amănunțite. Unde să-l ducă? L-a pus pe Iosif să promită că nu o să-l îngroape în Egipt și i-a spus exact, să mă duci în peștera care este față în față cu mare, acolo am îngropat-o și eu pe Leia, acolo am îngropat Avram pe Sara, du-mă împreună cu înaintașii. În contrast, Iosif nu-și exprimă această dorință, nu le cere fraților lui să îl îngroape lângă tatăl său, în momentul în care Iacov moare, Iosif avea aproximativ 56 de ani. Așa cum știm, Iacov vine și se prezintă în fața lui Faraon la 130 de ani, mai trăiește 17 ani în Egipt, moare la 147, iar Iosif era în Egipt de, se spune că atunci când a venit în fața lui Faraon avea 30 de ani și apoi îi se nasc cei doi fii, Manase și Efraim, înainte anilor de foamete, deci plus încă 7, am calculat, avea undeva la 39 de ani. Și adunați, calculat, avea 56 de ani, urma să mai trăiască încă atât. Moare la 110. Era la jumătatea vieții lui, Iosif, în momentul în care tatăl său moare. Și este foarte interesant, vorbeam la început despre ritmul în care se desfășura viața atunci. Nu se grăbesc absolut deloc. El dă o poruncă, le poruncește doctorilor Egiptului, care erau în slujba lui, să-l îmbălsămeze pe tatăl său. Și îmbălsămarea aceasta nu durează o zi, nu durează o săptămână, durează mai mult de o lună, 40 de zile durează această pregătire, probabil că drumul pe care urmau să-l facă se practică și în zilele noastre această îmbălsămare doar pentru cele 3 zile cât stă corpul cuiva până când este depus într-un mormânt. Evreii aveau obiceiul și vedem aceasta în Noul Testament să îngroape chiar în ziua aceea pe cei care mureau, dar de data aceasta este ceva special, este ceva special. Trec cele 40 de zile și nu zice, gata, l-am îmbălsămat pe tata, hai cu el repede să-i împlinim dorința. Mai trec alte 30 de zile de jale, în total 70 de zile. În toată această perioadă, îmi pun și eu această întrebare, nu aflase Faraon că tatăl lui Iosif a murit? Nu știa? Credeți că nu știa? Eu cred că știa. Nu avea cum să nu afle. Și totuși, așa cum vedem în versetul 4, după ce au trecut zilele de jale, deci după cele 70 de zile, el îi trimite vorbă lui Faraon prin oamenii din casa lui Faraon și îi spune, dacă am căpătat trecere înaintea voastră, spuneți ce vă spun eu lui Faraon. Tatăl meu m-a pus să jur că îl voi duce și îl voi înmormânta în Canaan. Vreau să mă duc să-l îngrop pe tatăl meu. După aceea mă voi întoarce. Face și această promisiune. Nu lipsesc. Nu plec definitiv. O să mă întorc. Știu că este nevoie de mine aici. Faraon este foarte amabil, îi răspunde, du-te, îngroapă-l pe tatăl tău, împlinește ceea ce ai promis tatălui tău. Și aș vrea să luăm o pauză și să facem o introspecție în trecut despre, să vedem în sens invers, derulându-se filmul acestor evenimente, ce se întâmplă în momentul în care fiii lui Israel se coboară în Egipt, împreună cu fiii săi. El a ezitat un pic în momentul în care Iosif îl tot chema, i-a spus să le-a trimis și acele care și a zis, veniți aici cu toți. Și în capitolul 46, în versetul 3, Dumnezeu îi spune așa lui Iosif, îi se descoperă la Berșeba și îi spune, eu însumi mă voi pogori cu tine în Egipt, eu însumi te voi scoate iarăși de acolo iar Iosif îți va închide ochii. Eu însumi mă voi pogorâ cu tine, eu însumi te voi scoate iarăși de acolo. Ce i-au spus frații lui Iosif lui Faraon când s-au prezentat înaintea lui? Am venit să stăm pentru o vreme. Așa au spus ei. La noi în țară este foamete, datorită acestor circumstanțe, fratele nostru e aici, mai marele Egiptului, el ne-a chemat, n-am venit noi de capul nostru, vrem și noi să ne permiți o perioadă pentru o vreme. Cât a reprezentat această vreme în cazul lor? Păi răspunsul este foarte simplu, nu-l dă chiar cuvântul. Până au murit. Toată generația aceea, inclusiv începând cu Iosif și până la ultimul dintre cei 70, au murit toți. Vremea care au locuit-o în Egipt a fost vremea până când au închis ochii. Acum, ca o aplicație pentru fiecare dintre noi. Ce reprezintă viața noastră? Ce definiție putem să dăm călătoriei noastre pe pământ? O vreme, o perioadă de timp. Știm că, așa cum am spus, repet gândul acesta, va veni o perioadă în care va trebui să părăsim pământul acesta. Suntem pregătiți? Ne rezervăm timp atunci când auzim poate o predică, atunci când poate deschidem cuvântul și Dumnezeu ne vorbește din cuvânt. Îl lăsăm pe Duhul Sfânt să ne cerceteze pe fiecare dintre noi și să ne punem această întrebare. Ce va fi după aceea? Ei știau că se vor întoarce în Canaan. Așa au dat de înțeles când s-au prezentat în fața lui Faraon. Stăm pentru o vreme și ne vom întoarce. Da. Era și o profeție pe care o făcuse Dumnezeului, îi spusese Dumnezeului Avram, strămoșul lor în Geneza, în capitolul 15, versetul 13. Atunci când face acel legământ Dumnezeu cu Avram, Dumnezeu îi spune să știi negreșit că sămânța ta va fi roabă într-o țară care nu va fi a ei timp de 400 de ani și pe poporul pe care o va robi îl voi judeca eu și va ieși de acolo cu mari bogății. Lucrul acesta Avram îl știuse. Mi-am pus și o întrebare și nu am găsit un răspuns. Biblia nu ne descoperă dacă Avram i-ar fi spus lui Isaac, Isaac i-ar fi spus lui Iacov. Dacă Iacov ar fi știut că se duce în Egipt și că de acolo o să se mai întoarcă peste 400 de ani, ce credeți că ar fi făcut? Ar fi rămas acolo când dătuseră de bine? Sau altfel pusă întrebarea, dacă toți cei care făceau parte din acest cortegiu funerar, haideți să zicem că Iosif i-a promis lui Faraon, mă întorc, lasă-mă, a cerut învoire, cum era când eram în armată, ce era, îți vedea un bilet de învoire, ca să te duci până acasă, dar trebuia să te întorci la unitate, dacă nu te întorci, erai dezertor. Iosif avea o funcție și i-a cerut derogare șefului statului Egiptului lui Faraon, lasă-mă să mă duc să îngrop pe tata, dar o să vin înapoi. Dar nimeni din toți ceilalți nu au promis lucrul acesta și nu aveau nicio obligație în fața lui Faraon să se întoarcă. S-au întors în Egipt pentru că în Egipt era bine. Pentru că în Egipt le era bine. Ăsta este răspunsul. De ce să o iei de la capăt în Canaan? Putem să, fără să forțăm textul, fără să fie nici măcar o speculație. Imaginați-vă acest drum pe care ei îl fac înapoi, către Canaan, deci direcția Egipt-Canaan, este chiar folosită expresia pe care, cu care îi se adresează Iosif lui Faraon, lasă-mă să mă sui. Iar în momentul în care veneau, se folosește această expresie, s-au coborât în Egipt. Deci era direcția în jos, coborâre spre Egipt, urcare spre Canaan. Nu știu care este din punct de vedere al altitudinii, dar cred că nu este chiar așa de sus Canaanul față de Egipt. Din contră, știm că în Israel este acel loc unde este Marea Moartă la minus 400 de metri, dar din punct de vedere spiritual, orice coborâre în Egipt, orice călătorie în Egipt reprezintă o călătorie, o coborâre, și tot la fel din punct de vedere spiritual, orice apropiere de Canaan reprezintă o urcare. Spunea fratele Nelu Istrate, meditând tot la viața lui Iosif, ce înseamnă de fapt Canaanul? Canaanul nu este cerul, repet, gândul acela mi-a plăcut foarte mult, ci Canaanul este o viață de plinătate. Este o viață de om credincios care a înțeles ce înseamnă plinătatea binecuvântărilor lui Dumnezeu. Ei fac drumul acesta, Egipt-Canaan, să-l îngroape pe tatăl lor. Am certit dacă au mers exact pe același drum pe care au fost de cel puțin două ori frații lui. S-au dus prima dată, s-au întors cu sacii de greu, s-au dus a doua oară, s-au întors, au venit cu toții. Iosif îl făcuse și Iosif, așa cum știm, o singură dată, când a fost vândut. Trecând prin aceleași locuri, ce va fi fost în inima lor? Uite, aici am oprit când eram cu măgarii, aici am descoperit când ne-a pus paharul, ne-a speriat când am văzut arsutul la gura sacilor. Erau mai mulți decât cei care veniseră. Au venit 70, dar trecuseră niște ani, trecuseră 17 ani. Rata natalității era destul de mare printre evrei, pentru că altfel nu ar fi ajuns în 400 de ani de la 70 la 500, jumătate de milion de bărbați doar. 600 și ceva de mii în stare să poarte armele peste Și poate că au discutat, călătoria nu a durat așa cum te sui acum în tren și cobori peste câteva ore sau un avion și cobori la fel, traversezi globul în mai puțin de o zi. Au ajuns acolo, puneam și această, încercam așa să mă gândesc, și-au gândit locuitorii țării Canaanului, vecinilor, când ei au plecat. Și nu s-au mai întors. Pur și simplu plecarea lor inițială a fost o plecare fără întoarcere pentru ăștia. A plecat vecinul, unde pleci vecin? Păi uite, i-a încolonat pe toți, au venit acele care, pentru că din punct de vedere demografic, nu știu care era densitatea populației, dar cred că nu era pustiu Canaanul, pentru că ăștia i-au văzut. Spune clar că acești locuitorii țării Canaanului au fost martori la bocetul acesta din aria lui Atad și au dat chiar numele locului după ceea ce i-a impresionat. A fost ceva extraordinar. Acest bocet de 7 zile i-au dat numele locului Abel Mitzrayim, Jalea Egiptenilor. Ajung, îi împlinesc dorința lui Iacov, îl îngroapă în peștera în care își dorise și în care erau îngropați și Avram și Isaac și bunicului și tatălui și bunica și cu toți ai lui. Și se întorc fără el, pentru că l-au lăsat acolo unde își dorise, corpul lui, îmbălsămat. Și au discutat înapoi pe drum. Acum direcția inversă, Canaan, Egipt. Ce-or face copiii noștri acasă? Ce-or fi făcut în lipsa noastră? Pentru că spune că nu i-au luat cu ei. Spune, au lăsat pruncii, oile și boii. Copiii, bineînțeles că n-au stat și ei singuri, au rămas cu mamele. Aveau preocupări pământești. Spre deosebire de Iosif, vreau să facem așa o paralelă, dacă va permite timpul, o să încerc să fiu mai rapid. Cum și-a exprimat Iacov dorința de ce să se întâmple cu el după moarte și cum a văzut Iosif ce urma să se întâmple după ce el urma să părăsească pământul acesta. Spune al doilea paragraf, versetul 15, când au văzut frații lui Iosif că tatăl lor a murit, îi trimis și ăștia vorbă ca să ierte. De data aceasta s-au gândit că poate ăsta s-a supărat, le va întoarce răul pe care l-au făcut cu foarte, foarte mulți ani în urmă. Aveau motive? Aveau motive să gândească așa? Ce anume a determinat? Nu știm. Singurul răspuns pertinent este slaba lor relație cu Dumnezeu. Pentru că dacă l-ar fi cunoscut pe Dumnezeu, așa cum se declară ei și exagerează, ei spun așa, iartă acum păcatul robilor Dumnezeului tatălui tău. Așa se auto-intitulează ei. Noi suntem robii Dumnezeului tatălui tău. Și dacă și tu ești robul aceluiași Dumnezeu sau slujitor, acum nu o să ne faci rău, că suntem frați. Erau și frați de trup. Dar ei, așa cum au spus și prima dată, noi suntem oameni de treabă. Oameni de treabă. Au venit apoi, ei înșiși s-au aruncat înaintea lui, suntem robii tăi. Mă gândeam, dacă era o problemă pentru ei, că Iosif se va răzbuna pe ei, puteau să renunțe la confortul din Egipt pe care îl aveau datorită lui Iosif. Iosif era cel care îi ajutase să ajungă în Goseni, Iosif era cel care obținuse atâtea facilități pentru ei. Sunt sigur că nu plăteau nici impozite. În momentul în care toți egiptenii ajunseseră robii lui Faraon, pentru că așa am citit și așa am studiat împreună, au vândut toți, au dat pe ei înșiși tot Egiptul, ori fiecare cetățean al Egiptului era robul lui Faraon. Dar ei nu erau. Ei nu erau legați de așa ceva. Ăia și-au dat și animalele, ăștia aveau animale, spune textul, și-au lăsat oile și boii. Deci erau singurii care puteau să fie liberi, dar nu au beneficiat de această libertate. Deci am zis, hai să rămânem de unde am venit. Asta pentru o vreme. Poate că aceste întrebări ni se par așa, puțin, domne, ce atâta despicăm firul în 7? Totuși, haideți să ne gândim ce au făcut ei, au făcut. Dar ce facem noi acum în 2019? Cât timp ne gândim la investițiile și la modul în care administrăm timpul în viața aceasta? Am mai fost în situații în care cineva îmi spune, domne, am vrut să fac atât de mult să fac lucrul ăla, dar n-am putut, nu mi-a permis timpul. Nu știu cum ai tu timp pentru asta. Și de multe ori le-am dat acest răspuns. Băi, și pentru tine și pentru mine ziua este aceeași, numai că ordinea priorităților este diferită. Dacă tu lucrul pe care zici că ai vrut să-l faci nu l-ai mai făcut, nu l-ai făcut pentru că nu a fost pe primul loc. Nu ai mai avut timp de rugăciune. Sau ai plecat în grabă să nu pierzi tramvaiul sau metrou pentru că au fost alte priorități. Toată săptămâna poate n-am deschis Biblia și abia dacă ajungem la adunare, se spunea și dimineața, spunea fratele Prică, lipsim de la adunare. De ce? Pentru că avem alte priorități. Oamenii aceștia au primit asigurări de la Iosif, fiți fără teamă, eu vă voi hrăni, Și îmi place foarte mult a doua jumătate a versetului 21. I-am mângâiat și le-am bărbătat inimile. Vorbele, felul în care li s-a adresat, modul în care le-a vorbit, a fost atât de convingător, Iosif, că inimile lor au fost mângâiate. Nu a fost nevoie să le dea, să le facă acte la notar, autentificate, să le spune gata, uite, vă promit, facem pact de neagresiune, vă las în pace și să a șters totul cu buretele. Le-a mângâiat inimile. Spune apoi în continuare textul că au locuit în Egipt. El și casa tatălui său. Cât au mai trăit, spunea la început. El, pentru el, această ședere a fost de încă 54 de ani. Ce s-a întâmplat în toți acești ani? Care au fost relațiile dintre ei? Nu ne descoperă cuvântul. Practic, în acest capitol sunt 50 de ani. Urmează apoi 400 de ani de tăcere totală. Începe cartea Exod, primul capitol, că au ajuns într-o stare deznădăjduită, vine al faraon, acesta nu-l cunoștea pe Iosif și au ajuns într-o stare, într-o aspră robrie. Relațiile dintre ei, așa cum spuneam, nu sunt date detaliat, însă putem trage concluzia că nu a fost un conflict prin simplul fapt că în momentul în care se apropie clipa morții lui Iosif, mă gândeam, era penultimul, era aproape cel mai mic, era făcut la bătrânețe. Iuda era cu atât mai... avea 10 frați mai mari, frați care îl vânduseră, frați care... cu care, pentru care plânsese și care îi dătuseră prilejul de atâtea ori să plângă. A plâns în momentul în care s-a descoperit fraților săi. A plâns și de data aceasta. Iosif este un om al lacrimilor. Îi cheamă și le spune aceste cuvinte. Eu am să mor. Păi de ce să mor, Iosif? Că ești tânăr. Ai avut funcție, spunea și fratele Mihai, datorită, poate datorită, e doar o presupunere și subscriu, necazurile pe care le-a avut, anii aceia de suferință și-au pus amprenta. Și să știți că își pun amprenta. Pe de altă parte, aș adăuga și eu un gând personal, Iosif nu era disperat să trăiască. Ce îi oferea lui viața aceasta? Argumentul pe care îl pot aduce la această afirmație îl găsim și cred că îl știm împreună în Cartea Evrei, în capitolul 11. Se spune, nu mai deschid, citesc doar din memorie, prin credință a dat porunci cu privire la Iosif, cu porunci cu privire la oasele lui, atunci când a vorbit despre ieșirea fiilor lui Israel din Egipt. A dat porunci și a spus, când vă va cerceta Dumnezeu, atunci când vă va cerceta Dumnezeu, să luați și oasele mele de aici. Și aș vrea, apropiindu-mă de încheiere, să încercăm să medităm împreună la această expresie. Ce înseamnă să te cerceteze Dumnezeu? Ce înțelegem prin această expresie? Bazată tot pe alte afirmații ale cuvântului similare. Atunci când Moise fuge de acel faraon rău, se duce, stă 40 de ani în Madian, se întoarce, deși n-a vrut să vină, deși a zis că trimite pe cine vrea să trimiți, până la urmă cedează și li se descoperă bătrânilor lui Israel și li se descoperă făcând acele semne. Își bagă mâna în sân, o scoate plină de lepră, o bagă din nou. Era vindecată, face și semnul acela cu toiagul și cuvântul continuă. Atunci au înțeles că Domnul cercetează pe poporul său. Ce înseamnă să fii cercetat de Dumnezeu? Înseamnă să primești un mesaj din partea lui Dumnezeu. În toată această perioadă de timp, nu, din această perioadă lungă de timp, nu reiese nicăieri că oamenii aceștia aveau o relație pe verticală. Și a trebuit să treacă atât de mult timp până când ei să strige către Dumnezeu. Nu ni se spune nici că se rugau, nu ni se spune că mergeau la biserică sau la templu, pentru că nu aveau templu, că aveau vreo comunitate sau altceva. Când s-a întâmplat lucrul acesta? În momentul în care robia a devenit tot mai aspră, și-au adus aminte. Băi, parcă stră bunicul zicea ceva, că există un Dumnezeu. Și chiar așa o să vedem dacă vom ajunge împreună în cartea Exod. Chiar asta este expresia cuvântului. Strigătele lor deznădăjuite au ajuns, Dumnezeu când îi vorbește lui Moise, îi spune, du-te și eliberează poporul, pentru că strigătele lor au ajuns până la mine. Când am strigat ultima dată? Către cer. Deci nu pe orizontală. Nu când ai o problemă să suni repede, să pui mâna pe telefon și să suni prietenii cei mai apropiați sau pe cineva care vrea să te ajute, ci să pui genunchii jos și să spui, Doamne, doar Tu ești Cel care mă poți ajuta. ce înseamnă să ne cerceteze Dumnezeu. De ce a trebuit să treacă atât de mult timp până când ei au fost cercetați de Dumnezeu? Dumnezeu îi spusese lui Iacov, îi spusese atunci când i-a zis să se ducă fără frică în Egipt, în 46:3 în Geneza, acolo te voi face să ajungi un neam mare. Ei au fost 70 de oameni care s-au coborât în Egipt și au ieșit, așa cum spuneam, sute de mii, de ordinul peste milion împreună cu femeile și cu copiii. A fost necesară această perioadă a robiei pentru ca ei să poată să experimenteze ce înseamnă eliberarea lui Dumnezeu, ca ei să poată să experimenteze și să vadă acele minuni extraordinare pe care Dumnezeu le face, pedepsindu-i pe egipteni, pedepsindu-l pe faraon, dar care totuși nu i-au ajutat prea mult din punct de vedere spiritual. Faptul că i-au asistat și au văzut acele urgii, faptul că peste ținutul Gose nu a venit și au fost cumva protejați, faptul că armata lui faraon s-a anecat în mare și ei au scăpat, nu a fost de niciun ajutor ca să nu cârtească. Cum au dat din nou de greu, imediat au început să spună: păi ce, nu erau morminte în Egipt? Dar ți-am zis să ne lași acolo. Vroiam să fim robi egiptenilor. Și în toți acești 40 de ani, cât se spunea dățile trecute că trebuia să dureze mult mai puțin călătoria, a durat 40 de ani. Pentru că în momentul în care au ajuns la granița Canaanului, nu au avut destulă credință și au zis: păi ăștia sunt uriași, nu avem nicio șansă, hai să ne întoarcem în Egipt. Ultimul gând pe care vreau să-l spun: în toți acești 40 de ani, în toate aceste peregrinări, oasele lui Iosif au fost cu ei. Nu m-am gândit niciodată, meditând la acest text, m-am gândit: domne, le-au luat, și ne spune textul și putem vedea în Exod 13, o să mai citesc două locuri și voi încheia, spune că în momentul în care, Exod 13:19, Moise a luat cu el oasele lui Iosif, căci Iosif pusese pe fiul lui Israel să jure zicând: când vă va cercita Dumnezeu, să luați oasele mele de aici. Și ei se duc, ajung la granița Canaanului, se întorc înapoi și ai zice: păi da, dar de unde știi? De unde știm ce s-a întâmplat la final? Și avem răspunsul tot în cuvânt, dacă ne uităm în ultimul capitol din cartea Iosua, se spune că au fost înmormântate, dar nu în peștera Macpela, unde erau Avram, Isaac, Iacov, ci într-un ogor pe care îl cumpărase Iacov de la fiul în Sihem. Acolo au fost depuse în exact fâșia de pământ care le căzuse ca moștenire urmașilor lui. Ce vrea să spună locul acela din Evrei? Când vă va cerceta Dumnezeu? Faptul că Iosif vedea mult în viitor. Eu am citit mai de mult într-o pagină de calendar și mi-a plăcut, despre o femeie credincioasă care, crezând în înviere, a dorit ca pe piatra ei de funerară să scrie doar aceste două cuvinte: în așteptare. În așteptare. Este un gând frumos și cu acesta închei. Să nu uităm că o vreme este călătoria pe pământul acesta, urmează apoi o perioadă lungă de timp până când toți se vor prezenta înaintea lui Dumnezeu, unii pentru judecată, unii pentru răsplătire, alții la răpire, se vor întâlni cu mirele pe nori, dar până atunci suntem toți în așteptare. Va veni o vreme în care toți vom sta înaintea lui. Suntem pregătiți pentru aceasta? Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi să ne cercetăm. Amin.